Rauhaa teille kaikille ja tervehdys. Jeesuksen on suuremmoisen iloinen asia saada olla teidän kanssanne täällä, sillä minäkin olen kokenut ihan tuota samaa, mistä Kaukoveli täällä mainitsi, että täällä on hyvä henki. Ei vain nyt tämän kerran, vaan usein. Monesti olen ollut kuulijana tässä salissa ja olen tullut suuresti rohkaistuneeksi istuessani siellä yleisön joukossa ja kuunnellessani Jumalan sanaa. Eiköhän se kuulu, kun ovat niin tyytyväisen näköisiä.
Ei ne ole tyytyväisiä, kun ne on tähän saaneet.
No hyvä. Kun ajattelin todella tätä kokousta kodissani, niin muistui mieleen elävästä uutisesta filippiläiskirjeestä Paavalin sanat, jotka tuossa käännöksessä hän toisessa luvussa alkupuolella sanoo tällä lailla muutaman kysymyksen, että rohkaisevatko kristityt siellä toinen toistaan? Oletteko lämmin sydämisiä kristittyjä? Ja minulle on aina jäänyt sellainen muistikuva todella täällä Tampereella kokouksissa mukana olleena, että täällä on juuri näitä lämmin sydämisiä, rohkaisevia kristittyjä. Erikoisesti muistan erään hetken, kun tuolla istuin parvekkeella ja Jumalan henki liikkui voimakkaasti talvipäivien raamattotunnilla Kai Antturin julistaessa Jumalan sanaa. Ja se jäi lähtemättömästi minun mieleeni se hetki tästä huoneesta. Mutta on minulla toinenkin vaatimaton muisto tästä Tampereen rukoushuoneesta. Se oli tuolla toimistossa noin 20 vuotta sitten, kun sain käteeni sellaisen paperin, jossa luki, että Tampereen Saalemi-seurakunta on maksanut saarnaa ja Esko Hankkiolle 95 markkaa puhujapalkkiota. Ja se oli ensimmäinen kerta, kun minä luin elämässäni sellaisen paperin, joten se jäi niin kuin lähtemättömästi mieleen, että minua sanottiin saarnaajaksi. Melkein 20 vuotta sitten tamperilaiset ovat aika ennakkoluulotonta väkeä olleet jo silloin. Haluan muutaman sanan kertoa tästä Pieksämäen rukoushuonetilanteesta ennen kuin yhdessä luemme Jumalan sanaa tässä alussa. Pieksämäellä on pieni seurakunta, noin 160 jäsentä, mutta iloinen ja onnellinen seurakunta sen tähden, että se on saanut pitkään hautuneen toiveen ja unelmankin toteutetuksi, kun 10 vuoden suunnitelmat loppujen lopuksi pääsivät hyvään päätökseen. Ja 6. päivä maaliskuuta viime vuonna saatiin viettää uuden kauniin rukoushuoneen vihkiäisjuhlaa. Se on kyllä niin pieni se rukoushuone vielä nytkin, että varmaan se tähän saliin sopisi ihan kokonaisena, jos se pystyttäisiin tänne nostamaan. Mutta kuitenkin se on erittäin käyttökelpoinen siihen nähden, mikä siellä ennen oli. Vanha rukoushuone oli sellainen puutalo, johon ei ihmiset uskaltaneet kovin tulla, muuta kuin ne, jotka olivat jo pelastuksesta osallisiksi tulleet. Ja eikä siihen paljon sopinutkaan, noin 80 henkeä. Ja näin ollen pitkään oli hautunut seurakunnan ajatuksessa tuo toive saada uusi rukoushuone. Ja niinpä noin 30 000 talkootyötuntia, kun oli takana päin, niin tuo pieni seurakunta sai viettää sitä ikimuistoista juhlapäivää, kun uutta rukoushuonetta vihittiin. Ja se jäi lähtemättömästi mieleen erikoisesti siksi, että muutamia ihmisiä jo siinä tilaisuudessa antoi elämänsä Jeesukselle, ja osa heistä on tullut myöskin seurakunnan yhteyteen. Kun tänne ajelin hyvän ystäväni ja naapurini kanssa, joka vielä vuosi sitten ei ollut uskossa Jeesukseen Kristukseen, mutta lähti minun kanssani kuitenkin rakentamaan tuota rukoushuonetta, niin iloitsimme tuossa tulomatkalla yhdessä siitä, että kun hän sitten aikansa rakensi, niin rohkeni tulla myöskin kokouksiin, ja niinpä hän pääsiäisen aikana sai antaa vaimonsa kanssa elämänsä Jeesukselle, ja uudesti syntyi ylhäältä tuossa samassa rukoushuoneessa, jota itse oli saanut olla rakentamassa. Näitä tämmöisiä tapauksia voisin kertoa joitakin sieltä, ja nämä ovat ne ilon aiheet, jotka tekevät tuosta seurakunnasta tänä päivänä onnellisen, sillä Raamattu sanoi, että yhden ihmisen sielun hinta on jo niin kallis, että se jää iäti lunastamatta. Ja sen tähden emme me koe toivottomana sitä asiaa, mikä meillä vihkiäisjuhlassa myöskin kävi ilmi, että sen ohella, että meillä on tuo kaunis rukoushuone, jonka kustannukset olivat noin 1,3 miljoonaa, ja velkaa sillä jäi silloin 947 000 markkaa. Ja kun laskeskelin vähän inhimillisiä mahdollisuuksia silloin, niin huomasin, että ne ovat aika pienet. Noin 70 oli sellaista, jotka olivat työssä tai saivat eläkettä. Ja 950 000 melkein velkaa. Niin ymmärsimme, että ei tätä nyt ihan kädenkäänteessä saada hoidetuksi. Mutta ystävät, vuoden kun olemme tätä asiaa nyt saaneet Jumalan armon avulla hoitaa, niin olemme todenneet, että ei meiltä ole mitään puuttunut. Vaan aina kun eräpäivät ovat tulleet, niin on myöskin pystytty ne maksamaan, mitä maksettavaa on ollut. Ja erityisen suurena kiitosaiheena olemme saaneet nähdä ja kokea sen, miten oikeaan aikaan, oikealle paikkakunnalle osui tämän vuoden keräyslupa. Joskus on niin, että kun on suuri seurakunta ja suuri on hanke, niin se keräyslupa menee niin kuin pisara mereen. Mutta tuon kokoisessa yrityksessä se on erittäin ratkaiseva merkitys ja ollut todella rohkaisevaa nähdä se avunanto, jota koko herätysliike on tähän mennessä osoittanut eri puolilla, kun olemme saaneet tätä asiaa kertoa. Ja eihän tämä mitään vierasta olekaan Jumalan sanalle tällainen avun antaminen. Raamattuhan kertoo täällä toisessa korintolaiskirjeessä muun muassa tästä asiasta tällä lailla 8. luvussa jakeessa 13. Ei ole tarkoitus, että muilla olisi huojennus, teillä rasitus, vaan tasauksen vuoksi tulkoon tätä nykyä teidän yltäkylläisyytenne heidän puutteensa hyväksi. Näin toimittiin Uuden testamentin päivinä. Ja näin on saatu, kiitos olkoon Jumalalle, toimia vielä näinä aikoina. Ja niin ovat monet pienetkin seurakunnat tulleet autetuiksi näissä asioissa. Ja se on yhteistä työtä sielujen pelastukseksi. Minä en nyt tästä tämän enempää. Te tiedätte itse, miten voitte asiassa auttaa, mutta jospa vielä hetkiseksi hiljennymme rukoilen pyytämään siunausta asialle ja myöskin tälle Jumalan sanalle, joka sydämelläni on. Herra Jeesus, kiitos tästä seurakunnasta. Kiitos, että minäkin omalta osaltani saan olla siunaamassa näitä ystäviä. Kiitos, että sinä olet antanut tänne Tampereelle voimakkaan seurakunnan, työnäkyä täynnä olevan seurakunnan, sellaisen uskovien joukon, joka saa katsella laajasti ja tähyillä, missä on mahdollisuus tehdä työtä. Kiitos, että olet laajentanut heidän elovainionsa, ja kiitos, että voit sitä yhä runsaasti siunata ja laajentaa. Herra, anna väkevä herätys tähän kaupunkiin. Anna tuhansien ihmisten tulla tuntemaan sinut henkilökohtaisena pelastajana. Täytä tämäkin huone yhä uudelleen niillä, jotka etsivät sinua. Auta niin, että tämä temppeli tulee ahtaaksi niiden ihmisten täyttäessä tämän, joilla on kaipuu saada kokea pelastus ja uudesti syntyminen ylhäältä. Kiitos Jeesus, että tahdot näin auttaa. Siunaa myöskin sana, jota luemme. Kiitos, että se on sinun sanasi. Aamen. On eräs raamatun kohta, josta haluaisin kanssanne tänä päivänä lukea. Ja se on täällä Pietarin toisen kirjeen 1. luvussa. Ja 10. jakeesta luen Jeesuksen nimessä. Pyrkikää sen tähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi, sillä jos sen teette, ette koskaan lankea. Sillä näin teille runsain määrin tarjotaan pääsy meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iänkaikkiseen valtakuntaan. Tämä raamatun sana puhutteli minua omakohtaisesti viimeksi tämän kuluneen viikonlopun aikana. Raamattu puhuu tässä ihmiselle tärkeimmästä asiasta, kallisarvoisimmasta asiasta. ja vieläpä uskoon tulleellekin ihmiselle aivan ensiarvoisen tärkeästä seikasta, kun sanottiin nuo ihmeelliset sanat, että meidän tulisi pyrkiä tekemään kutsumisemme ja valitsemisemme lujaksi, sillä jos sen teemme, emme koskaan lankea. Minua oikein hätkähdytti tuo ajatuksen ihanuus, päästä siihen uskon elämän olotilaan, jossa saa levätä turvallisella, varmalla pohjalla, luottavaisesti ajatella tulevaisuutta ja tietää, niin kuin Juuda kirjoittaa, että Jumala on voimallinen varjelemaan meidät niin, että me emme lankea. Onhan niin, että pelastuksessa, jos missä, on kysymys nimenomaan siitä, että me pääsemme tähän vapahtajamme iankaikkiseen valtakuntaan. Joskus ajatellaan näin, että pelastus on vain joku elämän muoto toisille ihmisille. Toisille sopii joku Lions Clubi taikka Marttakerho taikka muu, mutta jotkut ihmiset ottavat elämäntavakseen uskon asian ja harrastelevat sitä. Ja vieläpä joskus kuulee sanottavankin, että jos sinulle ei sovi tämä elämisen tapa, jota olet tähän asti harjoittanut, niin tässä on toinen parempi vaihtoehto, tämä elämä Jeesuksen Kristuksen yhteydessä. Mutta ystävät, silloin ajatellaan vain tätä aikaa. Ja Raamattu ei opeta meille, että pelastuksessa olisi vain tästä ajasta kysymys. Vaan päinvastoin apostoli Paavali sanoo näin, että jos olemme panneet uskomme Kristukseen vain tätä aikaa varten, niin me olemme muita ihmisiä surkuteltavimmat. Minkä tähden? Varmaan sen tähden, että silloin me olemme täällä ajassa eläessämme sielunvihollisen kanssa vastakkain taistelutilanteissa, koska hän erikoisesti vastustaa niitä, jotka ovat uskoon tulleet. Ja jos meidän uskomme on vain tätä aikaa varten, ja me emme koskaan tähtää iankaikkisesta elämästä osalliseksi, ja jos vielä niin kävisi, että emme siitä osalliseksi pääsisikään, niin silloinhan tämä kaikki taistelu täällä olisi aivan hukkaan mennyt. Kun minä tätä ajattelin tällä viikolla ihan henkilökohtaisessa uskonelämässäni, niin tuli mieleeni se päivä, kun vähän toistakymmentävuotiaana poikana ensimmäisen kerran sain antaa elämäni Jeesuksen käsiin. Siitä on kulunut vuosia jo kauan. Turun kaupungissa se tapahtui, siellä vanhan rukoushuoneen etuosassa. Siellä minä uudesti synnyin ylhäältä. Ja sen jälkeen olen kilvoitellut uskon tiellä joskus voitokkaammin, joskus tappiotunnelmia kokien. Joskus voittaen vihollisen, joskus todeten sen, että vihollinen on voittanut minut eri asioissa. Mutta kuitenkin Jumala on aina vienyt eteenpäin askel askeleelta. Ja sitten, kun ajattelin, että mikä on päämäärä, mikä on tavoite, jos minun tavoitteeni olisi vain tämä aika, ja jollakin lailla tässä ajassa eletty elämä onnistuneesti, ja iankaikkisuudessa huomaisin, että minä en päässytkään pelastukseen sisälle, todelliseen Raamatun ilmoittamaan pelastukseen, josta Pietari kirjoittaa, että se on valmis ilmoitettavaksi meille viimeisinä aikoina. En olisikaan päässyt sisälle iankaikkiseen Jumalan taivaaseen, niin kaikki tämä kilvoittelu olisi hukkaan heitetty. Aivan turhaan mennyt. Turhaan olisin lukenut Jumalan sanaa, turhaan rukoillut, turhaan taistellut, turhaan voittanut, jos en iankaikkisesta elämästä osalliseksi pääsisi. Sen tähden, ystävät, uskon elämässä ei ole kysymys vain tämä aika ja tämän ajan ratkaisut, vaan ennen muuta on kysymys siitä, miten meille käy, kun me täältä ajasta erkanemme. Ja siksi tämä Raamatun sana ei ole turha. Pyrkikää tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi. Sillä jos sen teette, ette koskaan lankea. Vaan sen sijaan, että olisimme langenneet, meidät asetetaan kirkastettuina iankaikkisen Jumalan taivaallisiin majoihin, ja se on valtava hetki, kun taivaat aukenevat. Se on suunnattoman ihana päivä, kun kaikki se, mikä on vajaa, on ikuisesti ohitse, ja katsellaan, että nyt on lankeamisen mahdollisuudet iäti ohitse. Nyt ollaan pelastettuja, Nyt ollaan iäisestä elämästä lopullisesti osallisia, eikä meitä voi kukaan enää täältä pois ryöstää. Ja sen tähden muutamia asioita ajattelin, jotka ovat syytä aina silloin tällöin itsellemme selvittää uudelleenkin, että mitkä tekevät meidän kutsumisestamme ja valitsemisestamme lujaan. Ja sellaisen, että me todella eläisimme niin, kuin Raamattu sanoo, ettei tarvitse langeten kulkea tätä elämäntietä. Kun tuossa tullessa keskustelimme, niin sanoin, että ei se niin itsestäänselvyys ole sekään, että joku saarnamies aina vaan uskossa säilyy vuodesta toiseen, vaan ystävät, lankeamisen mahdollisuus, se on samankaltainen meillä niin kuin muillakin. Ja siksi tarvitsen lukea itselleni erikoisesti näitä Jumalan sanakohtia yhä uudelleen ja uudelleen. Ja tämä asia, että ensimmäisenä tuli mieleeni tuo, että meidän tulisi selvittää itsellemme päivittäin, vaikka olisimme 50 vuotta uskossa olleita, niin uudelleen ja uudelleen teroittaa itsellemme sitä, millä perusteella Jumala meidät sitten hyväksyy. Mikä on se syy, että Jumala hyväksyy meidät sisälle iankaikkiseen elämään? Tämä perusta on nimittäin hyvin ratkaiseva. Ajattelen vain tätä asiaa, mikä nyt on tullut hyvin ilmi tässä taas talven aikana, kun monet ovat katselleet ja kuunnelleet erilaisia urheilukilpailuja, joissa nämä nuoret suomalaiset miehet ovat pitkiä hyppyjä hypänneet. Ja niitä kuunnellessa on tullut mieleen, että miten tärkeätä näille ihmisille, jos kenelle on se, että he tietää, miten he sen hyppynsä suorittaa. Ja erikoisesti se, että he tietää, että kun he ponnistavat siitä hyppyristä, niin se todellakin pitää sitten se hyppyri myöskin sen ponnistuksen paineen, kun he lähtevät lentoon. Syy, minkä tähden tätä olen ajatellut, on se, että muistan omasta lapsuudestani erään pienen tilanteen tuollaisesta mäkihypystä, jota harjoitin, kun oli vain lumesta tehty hyppyri. Ja siinä ponnistusvaiheessa, juuri hyppyrinokalla ollessani, parhaillaan ponnistaessani, niin se lumesta tehty hyppyri ei kestänytkään, vaan sortui. Ja jokainenhan tietää, miten siinä hyppääjälle silloin käy, kun parhaansa mukaan ponnistaa juuri päästäkseen pikkasenkin lentoon, ja hyppyri ei kestä, niin silloin käy aina huonosti. Ja jos uskon elämässä kenellä tahansa on sellainen tunne sydämen maailmassa, että se ei ole ihan varmaa, hyväksyykö Jumala minua. Toisin sanoen perustus ei ole ihan selvä ja kirkas päivittäin, niin se vie epävarmuuteen kenen tahansa vahvankin uskovaisen. Mutta jos meillä on perustus selvä, me tiedämme sen, minkä tähden Jumala hyväksyy meidät. Niin silloin voi heikompikin hyppääjä, jos tätä sanaa käyttäisi, onnistua, koska perustus kestää. Ja sen tähden meidän tulisi aika ajoin tutkia tätä, mikä on se perustus, jonka perusteella Jumala meidät hyväksyy. Onhan niin, että kun uskovainen elää, niin monesti huomaa sen, että hän alkaa aivan kuin tutkia omaa lämpötilansa, hengellistä lämpötilansa, että onko se nyt riittävän korkea, jotta varmaan Jumala minut myöskin tänä päivänä hyväksyisi. Eilen minä olin palava, rukoilin, lauloin, ylistin, mutta tänään tuntuu, että on niin ankeeta ja harmaata. Ja kiivastuinkin ja masensin muita omalla täytökselläni. Hyväksyyköhän Jumala minut nyt vielä tällaisena? Eikö näin moni pohdi siitäkin huolimatta, että on joskus Jumalan sanasta nähnyt ja lukenut, mikä on Jumalan hyväksymisperuste. Raamattu sanoo täällä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, sen 3. luvussa, tästä Jumalan perustuksesta näin. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Raamattu sanoo näin. Muuta perustusta ei kukaan voi panna. Mutta voi kuinka paljon onkaan niitä, jotka ovat joutuneet sielun vihollisen valheitten kohteeksi tässä asiassa. Ja kun vihollinen tietää sen, että ei voi muuta perustusta kukaan panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus, niin ei hän edes yritä tätä perustusta murtaa. Se on hänellekin murtamaton paikka, se perustus, joka Golgatalla laskettiin Jeesuksen sovintotyössä. Mutta sen sijaan, että hän yrittäisi perustusta murtaa, hän tekee töitä saadakseen meidät pikkasen siltä perustukselta sivuun, edes jonkun verran. Vaikkapa vain sen verran, että toinen jalka luottaisi siihen, että Jeesus Golgatan ristillä hankki minulle iankaikkisen elämän, mutta toisella jalalla jo tehtäisi vähän töitä, että Jumala sitten varmaan minut myöskin hyväksyisi. Ja moni elää tällaisessa olotilassa, ja kuitenkin Raamattu sanoo, että ei voida panna muuta perustusta kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Minä muistan elämässäni monia elämän vaiheita, kun olen ollut yrittämässä laskea itselleni perustusta, jotta Jumala minut hyväksyisi. Joskus ne ovat olleet todella nämä uskon elämän hyvät puolet, palavuus, into, rakkaus, sielujen voittamishalu ja mikä milloinkin. Ja olen niitä ajatellut ja puntaroinut, että niissä on jotakin sellaista. Mutta Raamattu puhuu kuitenkin toista. Vaikka ne ovat hyviä asioita, niin ne eivät ole perustus. Vaan täällä sanotaan Efesolaiskirjeessä ensimmäisessä luvussa jakeessa 7 tästä perustuksesta, jonka Jeesus laski tällä lailla. Meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Ystävät, tässä on jumalallinen hyväksymisperiaate, hänen armonsa rikkauden mukaan. Ja Kolossalaiskirjeessä sanotaan tämä sama ajatus, hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen, siis Jeesuksessa Kristuksessa. Ja vieläpä hebrealaiskirje todistaa 9. luvussa jakeessa 12, että hän tuli iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi niille, jotka ovat hänelle kuuliaisia. Hän tuli hankkimaan meille iankaikkisen lunastuksen, joka ei muutu näissä ajanvaihteluissa. Minä aina muistan omassa elämässäni hetken, kun olin tuolla Hämeenlinnassa vuonna 1973, ja silloin oli äitini ja isäni olleet siinä pahassa auto-onnettomuudessa, jossa me heille meinas huonosti käydä, erikoisesti äidille, kun hän oli hyvin ruhjoutunut tuossa autossa kyydissä ollessaan. Ja liikuntakyvyttömänä siellä Hämeenlinnan sairaalassa oli hoidossa silloin. Katselin hänen ruhjoutuneita kasvojansa ja minun poskeltani vuotivat silloin kyyneleet luonnollisesti, kun oma äiti oli siinä sen näköisenä. Mutta hän oli sittenkin onnellinen, ja hänen onnellisuutensa syy oli se, mistä hän halusi minulle puhua, kun hän sanoi, että ennen kuin lähdet, Esko, niin minä jotakin sinulle puhun, vaikka olisi viimeinen tilaisuus. Ja niin hän kertoo siinä, että kun auto syöksyi pois tieltä, niin hänen ajatusmaailmassaan kävi salaman nopeasti koko hänen elämänsä ohitse. Se siis pitää paikkansa, minkä jotkut ovat kertoneet muutkin. Niin äitikin kertoi, että nopeasti hän muisti kaikki, mitä oli tapahtunut. Muisti sen päivän, kun hän tuli uskoon. Muisti yli 40 vuoden uskon vaelluksen. Muisti vuosikymmenet saarnamiehen vaimona olemisensa. Muisti 9 lapsen äitinä olemisensa. Muisti kaiken tämän. Ja sitten yhtäkkiä ne kaikki oli niin kuin paperipallo, joka rutistettiin nyrkkiin ja heitettiin sivuun. Eikä ollutkaan mitään elämässä. Valtava tyhjyys täytti hänen sydämensä, mutta siinä tyhjyyden keskellä auton vinhasti pyöriessä hän huutaa Jumalan puoleen, Jumala, miten minulle nyt käy? Minulla ei olekaan mitään, mihin luottaa. Niin sydämeen tulvailee Pyhän Hengen antama rauha. Sinun pelastuksesi on minun poikani Jeesuksen veressä. Ja se rauha oli äärettömän suuri, mikä täytti hänet tuossa onnettomuusautossa. Ja se rauha vielä säteili noilta ruhjoutuneilta kasvoilta tuolla sairaalan vuoteellakin, kun minä katselin häntä. Ja se, mitä hän halusi minulle sanoa, oli juuri tämä, että hän sanoi, että Esko, älä koskaan, äläkä milloinkaan, ala luottamaan mitään siihen, mitä sinä olet tehnyt. Luota aina siihen, mitä Jeesus on tehnyt. Ja ystävät, tänä päivänä tässä kokouksessa haluan sanoa sinulle, joka haluat lujittaa kutsumustasi, haluat päästä siihen olotilaan, että sinä pääset lankeamattomana Jumalan kirkkauteen, on se, että luota siihen, mitä Jeesus on tehnyt. Luota siihen, kun Jeesus Golgatan ristillä, silloinkin sinua ei ollut syntynytkään, levitti kätensä ja sanoi, se on täytetty. Niin se tarkoitti myöskin sitä. Se tarkoitti, että hän purki eroittavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden. Ja kaikki meidän syntimme ja velkamme on maksettu tämän työn tähden. Ja siksi meillä on niin luja tämä perustus. Ja tällä meidän on hyvä jatkaa eteenpäin. Kun sitten olemme tälle perustukselle päässeet, niin tässä pitäisi myöskin säilyä. Ja tapa, millä parhaiten tässä säilyy, on myöskin se, että me tutkimme tätä Jumalan sanaa. Emme ole sellaisia, niin kuin jotkut sanoo, että tämä on niin pyhä kirja, ettei sitä avata kuin joskus sunnuntaina, ja jos aina silloinkaan tämä Jumalan sana. Raamattu sanoo meille, että meidän tulisi hyvin ahkerasti tutkia tätä Jumalan sanaa. Kolossalaiskirjeen 3. luvussa sanotaan jakeessa 16 muun muassa näin. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Asukoon teissä Kristuksen sana. Minä ajattelin tätä asiaa erikoisesti viime syksynä, kun jouduimme tuommoiseen tilanteeseen, että vaihdoimme asuntoa siellä kotikaupungissamme Pieksämäellä. Ja edellinen talo, jossa olimme saaneet olla vuokralla 3 vuotta, niin tuli omistajan käyttöön ja siinä olimme kysymysmerkkinä, että minne muuttaa. Seurakunnasta lähti silloin eräs perhe Saireen lähetystyöhön ja heidän kotiinsa jäi juuri samaan aikaan sitten siihen vapaaksi. No me muutimme sinne ja kun koti oli tuttu, niin olimme siellä aikaisemminkin käyneet monta kertaa. Ja siellä kylässä käydessä olin miettinyt joitakin huonekalujen ja jopa taulujenkin paikkoja, rohkenin tämä nyt tässä tunnustaa. Ja ajatellut, että voishan noita vähän eri laillakin panna. Mutta jos olisin pannut silloin, kun siellä kylässä kävin, niin tämä hyvä ystäväni kaikesta rauhallisuudestaan huolimatta, Veikko Reinikainen, olisi varmaan sanonut, että paras on, kun siirtelet tauluja omassa kodissasi. Ja hänellä olisi ollut siihen perusteet, koska minä olin vain käymässä siellä heidän kodissansa. Mutta heillä tuli sitten sellainen kiire lähtö, ja kaikki jäi paikalleen siihen kotiin, kun me mentiin sinne. Ja olen aivan vakuuttunut siitä, että Veikko ja Mirja ei yhtään huonoa tykänneet siitä, että me tartuttiin kaikessa rauhassa näihin samoihin tauluihin ja huonekaluihin ja siirrettiin ne niin kuin itse haluttiin. Minkä tähden? Katsokaas, me asuttiin nyt siinä talossa. Ja tässä on iso ero. Monelle Jumalan sanaa uskovaisenakin on todella ihan niin kuin vieras vaan. Se voi käydä tällaisessa kokoustilaisuudessa sinun sydämessäsi ja saattaa olla niin kuin täällä alussa kuultiin, että joku sanoo, että olipa epämiellyttävä vieras. Ei tehnyt hyvää. Ja toinen sanoo, että oli oikein miellyttävä vieras. Mutta ystävät, sekään ei ole varmaa, että tekikö sekään vielä hyvää, jos ei se vieras saanut jäädä sinne asumaan sinne sydämeen. Sen tähden on niin paljon muuttumatonta mieltä kristityilläkin, uskovaisillakin, kun Jumalan sana ei saa asua sydämessä. Se on vain hetken käypäläinen, hetken vieras, joka vain osittain vaikuttaa, mutta Raamattu sanoo, että runsaasti asukoon teissä Kristuksen sanaa. Ja siksi kaikki tuommoiset laulut, joita ennen maailmassa laulettiin, että mä oon mikä oon, en voi muuksi tulla, niin ei ne pidä paikkaansa, ystävät, kristittyjen kohdalla. Uskovainen voi muuksi tulla, koska Jumalan sana on tullut muuttamaan meitä. Ja Pietari sanoo, että meidän tulisi tulla jumalallisesta luonnosta osalliseksi. Ja tämä jumalallinen luonto saa meissä ilmetä vasta sen kautta, kun Jumalan sana saa muuttaa meidän sydämiämme. Joku voi ajatella eri tilanteissa, että minä nyt olen luonteeni puolesta tällainen kiivas, kiukkuinen ja julma ja hirmuinen, että hyväksykööt sellaisenaan. Mutta Raamattu sanoo, ystävät, että olkoon teistä kaukana kaikki kiivastus. Ja vasta silloin, kun tämä sana pääsee oikein sydämeen asumaan ja muuttamaan, niin silloin se alkaa myöskin muuttaa tätä aluetta. Ja ennen pitkää voivat toisetkin todeta, että eihän se niin kiivas ja kiukkuinen olekaan. Mitä sille on tapahtunut? Katsokaa, Jumalan sana on päässyt asumaan ja tekemään työtänsä sydämen maailmassa. Ja siksi tämä Raamatun sana on niin ratkaisevan tärkeä. Ja vieläpä Raamattu sanoo roomalaiskirjeen vaimot vaietkoon seurakunnassa. Sekään ei kukaan ennen on kirjoitettu. On meille kirjoitettu. Eli meidän ei tarvitse edes tätä lukea kovin valikoiden tätä Raamatun sanaa. Tosin nämä saarnamiehet ovat joskus niin ovelia. Kuulin kerran kahden vanhan saarnaajan keskustelevan keskenään, niin toinen sanoi, muistaakseni se oli Tarmo Pohjola, joka sanoi eräälle Raamatun sanasta kiinni pitävälle miehelle, että kuule, siellä on semmoisiakin kohtia, jotka ei kyllä minulle, koska minä en ole vaimo. Ja sitten hän luetteli muutamia tällaisia kohtia, joissa puhuttiin nimenomaan naisille. No, tämä oli vain tällainen leikillisyys, mutta monet ystävät ajattelevat, että Raamatussa on vain tietyt alueet, joita kannattaa tutkia ja kannattaa lukea. Raamattu sanoo, että kaikki, mikä on kirjoitettu meille opiksi ja lohdutuksiksi, että meillä Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Ja sen tähden minä ainakin suosittelen monesti, kun olet taisteluissa, kiusauksissa ja ahdistuksissa, lue esimerkiksi näitä vanhan testamentin psalmeja. Niin tulet näkemään, minkä kaltaisissa ahdistuksissa ihmiset ennen on olleet. Ja siitä huolimatta he ovat selvinneet. Ja voivat sanoa, vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi. Minkä tähden he olivat oppineet tuntemaan hänet, joka oli tullut heitä lähelle. Sen tähden kaikki, mikä on kirjoitettu, on meille avuksi. Ja toinen Timoteuskirje 3:16 sanoo, että jokainen kirjoitus on myöskin hyödyllinen, siis kaikki nämä jumalalliset kirjoitukset. Ja siksi Pietari muistutti tästä asiasta ja sanoi näin, että meidän tulisi halata niin kuin vastasyntyneet lapset sanaan väärentämätöntä maitoa, että me sen kautta kasvaisimme pelastukseen. Ja ne ovat juuri niitä sellaisia, joista veli Hostikka täällä mainitsi, että he ihan niin kuin odottelevat, että missä se Jumalan sana nyt on, joka minun sieluani ravitsee. Kyllä minä muistan aina erään sedan, joka Pietarsaaressa istui tuossa paikalla etupenkissä, penkin päässä, ja hän aivan imemällä imi Jumalan sanaa, oli sitten julistajana kuka tahansa. Ja vaikka me silloin pienenä poikana ei sitä niin ymmärretty, ja lauloimme hänelle syntymäpäivillä laulua, että onnellinen kellon lapsen usko, luja niin kuin kivi matilla, hälle loistaa aina aamurusko. Niin myöhemmin minä olen monta kertaa ajatellut, että ei ihme, että miehestä tuli seurakunnan, käytännöllisesti katsoen seurakunnan johtaja, pylväs seurakuntaan, kun oli niin innokas ottamaan vastaan Jumalan sanaa. Vuosikymmeniä aivan imi itseensä julistettavaa sanaa, ja hän todellakin kasvoi pelastuksessa. Tällaista se on Jumalan sanan vaikutus. Ja vielä kolmas seikka, josta haluaisin lyhyesti mainita, joka on omiaan lujittamaan meidän uskon elämäämme, on se, mistä tämä sama Raamatun kohta, josta alussa luin, sanoo Elävän uutisen mukaan näin. Rakkaat ystävät, antakaa elämästänne selvästi näkyä, että Jumala on valinnut ja kutsunut teidät, silloin ette pääse lankeamaan. Antakaa elämästänne selvästi näkyä. Tätä monet säikähtää. Ja tulee sellainen tunne, että kun ei vain missään tapauksessa näkyisi se, että minäkin olen tullut uskoon ja Jumala on minut kutsunut. Tässä sanottiin, antakaa elämästänne selvästi näkyä. Ja ystävät, silloin kun se näkyy elämästä, silloin on myöskin suun todistus helpompi antaa. Mutta ajatellapa, jos on tilanne se, että elämästä ei näy mitään, niin saa sitä sitten suullansa todistaa, vaikka kuinka monta kertaa. Et joku voi olla niin kiinalainen, niin kuin kiinalaiset kuulemma sanovat, että sinun tekosi puhuvat niin kovaa, etten kuule, mitä sinä sanot. Sen tähden, ystävät, on syytä, että annetaan elämästämme selvästi näkyä, että Jumala on meidät kutsunut. Ja silloin saamme myöskin suun tunnustuksen antaa rohkein luottavaisin mielin. Ja Raamattu sanoo, sydämellä uskoen tullaan vanhurskaaksi ja suulla tunnustaen pelastutaan. Eli säilytään myöskin uskon elämässä, kun nämä kaksi ovat sopusoinnussa. Siksi nämä kolme asiaa vain tässä kokouksessa perustus. Oikea perustus jatkuvasti kirkkaana. Jumalan sanan nälkä, Jumalan sanan ikävä, sen kautta tapahtuva kasvu ja tuo, että annetaan elämästämme selvästi näkyä, että Jumala on meidät kutsunut. Ja olen vakuuttunut, että Jumala on voimallinen viemään alkamansa työn meissä hyvään päätökseen, että kirkkaudessa tavataan, kun kerran sinne pääsemme hänen armonsa kautta. Jeesus teitä kaikkia siunatkoon.